سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
Upitaj sinove Izraeljeve koliko smo im jasnih dokaza dali. A oni koji zamenjuju blagodat Allahovu koja im je došla, pa Allah zaista strahovito kažnjava.